На 6,5 тисяч участковых выборчих комиссий. У них будут працювать около 70 тысяч человек. У регионах оппозиция складает списки своих представников. У Европарламенте отбылась дискуссия про ситуацию в Беларуси. Она прошла с инициативы группы социалистов, которая занимает другое место по воде колькости и уплыву в Европарламенте. У криминальной справе, распочатой после выбуху 4 липня, подозреваных больше за полсотни человек. Следствие, однако, отмовляются назвать докладную колькость затриманных, спосылаючись на таємницу следства. Камеры изолятора часового утримания переполнены. Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз пропоную вашій увазі нашу експертизу. У вівторок нові керівники узначалили адміністрацію президента, Раду безпеки, Комітет державної безпеки. Яка логіка стоїть за цими призначеннями? Чи можна казати про нову керівничу команду? Чи варто чекати зміну у політиці від нових кадрових призначеннів? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня Верховнага Савету 13-го склікання Мечыслаў Грыб і палітычны аглядальнік Александр Федута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
На ключавыя дзяржаўныя пасады прыйшлі новыя людзі. Звертая на сябе ўвагу наступныя акалічнасці. Кіраўніком Рады бяспекі стаў былы старшыня КДБ Юрый Жадобін, не здолеўшы прадухіліць выбух 4 ліпеня. І Жадобін, і новы старшыня КДБ Вадзім Зайцаў – выхадцы з Украіны. Зайцаў закончыў расійскія ваенныя навучальныя ўстановы. Макей, новы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта, былы контрразведчык і дыпламат. Ці маюць значэнне гэтыя факты і біяграфіі? І якая логіка стаіць за гэтымі прызначэннямі? Спадар Грыб.
Ці ёсць логіка ў гэтых вот прызначэннях, у гэтых зменах? Логіка ёсць у тым, што кіраўніку дзяржавы патрэбны новыя людзі на гэтых ключавых пасадах. Звязваць усё, што Віктор Шэйман і Геннадій Нявыглас былі зняты са сваіх высокіх пасад у сувязі з трагічным здарэннем, якое адбылося 4 ліпеня. Я бы не стаў гэта рабіць так напрамую, таму што мне здаецца, гэта толькі быў повод для таго, каб здзейсніць тыя намеры, якія ўжо выспелі даўно. Ну, гэта пацвярджае і само рашэнне. Таму, калі Шэйман адказваў за парадак на свяце і ў нейкім сэнсе адказваў за тыя трагічныя падзеі, якія там адбыліся, то, мне здаецца, не ў меншай ступені за гэта адказваў і старшыня КДБ Юрый Жадобін. Можа, нават і больш, чым Шэйман. Але аднаго здымаюць, а другога павышаюць. Таму што гэта, здаецца, толькі повод для таго, што вырашыць гэтае пытанне. А з другого боку, логіка ў тым, што апошнія дзеянні, калі іх разглядаць не па асобку, а разглядаць усе разам, напрыклад, розныя заявы кіраўніка дзяржавы, тым, што выбары павінны быць дэмакратычныя, што 42 прадстаўніка апазіцыі ўключаны ў склад акружных выбарчых камісій, што ні разу да гэтага не было. Ну, гэта, правда, заявы і раней былі. Спробы неяк сарантаваць нашу эканоміку, нашу палітыку на захад, знайсці там паразумення, першы крок зрабіць, каб прызналі гэты парламент, які абярэцца 28 верасня. Калі гэта ўсё браць разам, то змена гэтых кіраўнікоў асоб на гэтых высокіх пасадах яна мае логіку. Таму што тыя людзі, асабіста Віктор Шэйман, не вельмі быў пажаданы для кіраўнікоў Еўрасаюза, для кіраўнікоў краіны, якія ўходзяць Еўрасаюз. Хаця і Віктор Шэйман, на мой погляд, і Геннадій Нявыглас зрабілі б усё, што сказаў бы ім кіраўнік дзяржавы. Яны былі адданыя кіраўніку дзяржавы, але калі глядзець вонкава на іх характарыстыкі, то яны былі, мне здаецца, вонкава для заходніх краін не вельмі пажаданымі.
Спадар Федута, вы як лічыце, якая логіка ў новых кадравых прызначэннях?
Я бы звернув увагу на ще одну особливість тих людей, які призначені. Я не ведаю нічого односно спадара Зайцева, но достатково відомо було, що і у спадара Макея, і у спадара Жадобіна вельми натягнуті відносини з Шэйманом. То, що для державного апарату гэта певний сигнал, що до влади прийшли люди, у яких завжди були дрэнні відносини з Шэйманом. А гэта значыцца, што пэўныя перамены ў дзяржаўнай лініі, якой будзе праводзіць новае кіраўніцтва гэтых органаў і адміністрацыі і сакратарыята Рады бяспекі, пэўныя змены будуць.
Многія эксперты кажуць, што да ўлады прыйшла новая каманда, і яе лідарам называюць сына кіраўніка дзяржавы Віктара Лукашэнку, які займае пасаду памочніка прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы. Кажуць, што клан Віктара Лукашэнкі перамог клан Віктара Шэймана. А ці не ёсць гэта перабольшванне? Ці ўвогуле ёсць гэтая каманда ці клан? Бо тэрмін каманда, клан азначае некую агульнасць інтарэсаў, пэўны ўзровень карпаратыўнай салідарнасці, камандныя дзеянні, увогуле прыярытэт аддана сваёй карпарацыі, перавышае адданасць дзяржаве, прэзідэнту і іншым структурам. Так ці ёсць усё гэта ў дадзеным выпадку? Ці можна казаць, што прыйшла да ўлады новая каманда? Спадар Грыб.
На мой погляд, ніякай каманды не было ў Шэймана, і ніякай каманды зараз нема сярод тых, якія прызначаны на гэтыя высокія пасады. Хаця б таму, што кіраўнік дзяржавы неаднойчы публічна ў сродках масавай інфармацыі адкрыта заяўляў, што знешнюю і ўнутраную палітыку ў краіне вызначае ён сам. І толькі ён, і больш ніхто. Таму мне здаецца, што ў сённяшняй уладзе не было ніякіх каманд асабістых і няма. Можа, ёсць якія-то там невялікія груповкі па інтарэсам, можа, там па ўзросту, але назваць гэта каманда ў нашых умовах гэта неправільна. Зразумела, ад гэтых кіраўнікоў таксама будзе залежыць і немала, як гэтыя накірункі будуць выконвацца. Але што гэта нейкая каманда прыйшла да ўлады, я з гэтым не згоден, яны будуць рабіць усё, што ім дазволіцца. Другая справа, што магчыма у палітыцы нашай дзяржавы, кіраўніка дзяржавы, могуць быць нейкія змененыя накірункі. Пераважна ўсходні накірунак можа быць абмежаваны і зроблена арыентацыя на захад, на краіны Еўрасаюза. І яны, от гэтыя прызначэнцы, будуць выконваць гэты накірунак, але гэта не каманда.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, ці азначаюць новае кадравае прызначэнне карэкціроўку палітыкі.
Гаспадар Федут, а вы згодны з тым меркаваннем, якое гучыць у розных медыях пра тое, што на змену камандзе Віктара Шэймана да ўлады прыходзіць каманда Віктара Лукашэнкі?
Я цалкам падтрымліваю ўсё тое, што сказаў толькі што спадар Грыб. Таму што ў нас з 96-го, скажам, года існуе толькі адна каманда ва ўладзе. Гэта каманда Александра Лукашэнкі. І могуць мяняцца постаці побач з прэзідэнтам. Але толькі ён сапраўды вызначае асноўныя кірункі таго, што адбываецца ў краіне. Але гэта не значыць, што той ці іншы з прадстаўнікоў ягонага атачэння не здольны прапанаваць яму нейкі незвычайны і непрагназаваны дагэтуль ход, якім Александр Рыгоравіч не скарыстаецца. Напрыклад, можна ўзяць таго ж спадара Макея. Вядома, што ў 2001 годзе менавіта Макей быў адным з тых двух асобаў, якія параілі Александру Лукашэнку адштурхнуць ад сябе Владзіміра Замяталіна. Я думаю, што пэўныя нюансы ёсць сапраўды, ёсць розніца паміж Макеем і Шэйманам. Але нават у гэтым выпадку нельга казаць, што новая каманда – гэта каманда Віктара Лукашэнкі. Сапраўды, Віктар Лукашэнка ў пэўным сэнсе яе твар. Але гэта не значыць, што Віктар Лукашэнка з'яўляецца генератарам ідэй вось у гэтым коле новага нашага чынавенства. Можна казаць, што сапраўды тое, да чаго мае пэўныя адносіны сын прэзідэнта, яно сапраўды выклікае ў значнай ступені большы давер з боку самога прэзідэнта. Але гэта ўсе не азначае, на мой погляд, што кіраваць дзяржавай будзе Віктар Александрович. Усе рычагі захоўвае Александр Ігоравіч Лукашэнка старэйшы.
Ну, вось мы ўжо пачалі размову пра магчымыя змены ці карэкціроўку ў палітыцы, пра новыя задачы. Вось спадар Грыб казаў пра праблему рашэння палепшэння дачыненняў з Захадам, праблему выбарчай кампаніі, якую, здаецца, ўлады хочуць праводзіць неяк па-іншаму. І лагічна зрабіць такую гіпотэзу, што пад новыя задачы і падбіраюцца новыя людзі. Дык ці варта чакаць зменаў у палітыцы ў звязку з гэтымі новымі прызначэннямі? Господар Гриб.
Я не связываю новые змены, яких можно чекать, только с призначением новых керовников на новые высокие посады. Але я притримлюсь той думки, что такие змены в ближайший час могут отбыться. Это треба разглядать как совокупность тех подей, которые отбываются у тым лику и призначения этих новых людей. Але особисто я их бы не вылучал, что их призначение это уже означает новый змен. Призначение ничего не означает, потому что если один человек, який керує і визначає всю політику внутрішню і знешню. І вони будуть виконувати те, що їм доручить. Білорусь відкрито заявляє, що хоче поліпшити свої відносини з Заходом, з Євросоюзом. Бок білоруський буде казати, бачите, ми замінили навіть тих особ, які вам були вельми непожадані в сувязі з викраданням політичних опонентів. Ми замінили на інших людей, більш молодих, едукованих і більш прогресивних. Це перше. Друге, коли ще оберуть у парламент там 5-10 чоловік, представников оппозиции, тогда уже скажут, вот, бачите, и в парламент мы допустили оппозицию, что ранее не было, и давайте выйдите нам на сустречу. Змены, мне сдается, будут, але особенно это питание разглядать нельзя, его треба разглядать у целой совокупности.
Господар Федута, а вы как лечите, можно чакать неких изменов политики в связку с новыми призначениями там у сферы дочинения с Заходом, у экономичной политики, у максимум неких инших сферах?
У экономичной политики все, что могло измениться, уже изменилось. Приватизация идет. Иснуе мандат на то, как привести как можно больше ненавито заходних инвесторов. И зрозумело, что в связи с этим треба налаживать политическое сотрудничество с Заходом. Але я не стал бы складывать великие сподевания на новых призначенцев. Как весь час подкресливая поважанный Мячеслав Иванович, политику в нашей стране вызначает все-таки один человек. Не глядячи, например, на то, что все перемовы, яким можливо было провести, были проведены, але Александр Казулин у колонии. Потому что Александр Лукашенко полечил, что его подманули, что с его запотребовали занадто шмат соступок и ничего не дали взамен. И я вельми боюсь, что зараз будет нечто подобное. То некалькі чалавек апазіцыі сапраўды упусцяць у парламент. Пасля таго, як гэта атрымаецца, і Захад адчуе пэўнае разачараванне, і Александр Лукашэнка убачыць, што таго, чаго ён чакаў, таксама не адбылося. І мы зноў апынемся ў часы не Шэймана, але, я б сказаў так, неошэйманізма. Калі будзе праводзіцца ўсё тая ж палітыка, ну толькі з новымі тварамі.
Прогучала передача «Экспертиза свободы» на тему «Те означает новое кадровое призначение корректировку политики». У передачи удельничали старшиня Верховного Совета 13-го скликания Мячеслав Гриб и политичный оглядальник Александр Федута. Вел передачу Валер Карбалевич.
Запишите, калі ласка, наші хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.